üçün, əhali üçün.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində 2010-cu ilin dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişikliklər müzakirə olunur. Azadlıq qəzetinin müxbirinə hücum edilib. BMT rəsmisi bildirib ki, Qırğızıstandakı böhranın qarşısı alınmasa bu faciəyə çevrilə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində 2010-cu ilin dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirə edilir. Prezidentin təqdim elədiyi layihədə büdcənin gəlir hissəsinin 1 milyard 490 milyon manat artırılması təklif olunur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədovun sözlərinə görə artımı xeyli hissəsi Dövlət Neft Fondundan, bir hissəsi isə Vergilər Nazirliyindən transferlər hesabına formalaşacaq. Bu vəsaitin 680 milyon manatı investisiya xərclərinə, 300 milyon manatı daşqınların vurduğu ziyanın aradan qaldırılmasına sərf olunacaq. Millət vəkili layihədə neftin baza qiymətinin 60 ABŞ dolları göstərildiyini deyib. Bu ilin dövlət büdcəsi tərtib olunarkən neftin baza qiyməti 45 dollar götürülmüşdü. Büdcə layihəsinə iyunun 18-də keçiriləcək növbədən kənar sessiyada baxılacaq. Azadlıq qəzetinin müxbiri Natiq Gül Əhmədoğlu bu gün Səbail rayonunun 20-ci sahə deyilən ərazisində hücuma məruz qalıb. Jurnalist və ona hücum edən şəxs Səbail rayon polis idarəsinə aparılıblar. Polis rəisinin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə hər iki şəxs bir-birinə şikayətçidir. Qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid həbsi hadisənin müxbirə qarşı hansısa təxribat ola biləcəyini bilməsini istisna eləmir. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti və Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidməti Xəzərdə birgə təlimlər keçiriblər. Məqsəd Xəzər hövzəsində terror və qaçaq malçılıq fəaliyyəti, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, qeyri-illeqal miqrasiya və digər qanuna zidd hərəkətlərin aşkarlanması və qarşısının alınması, bioloji sərvətlərin qorunması, qəzaya uğranmış gəmiyə yardım və insanları xilas etməkdir. 3 mərhələdə keçirilən təlimlərə sərhəd mühafizə gəmiləri, iti sürətli katerlər, çevik qruplar, texniki müşahidə məntəqələri və sərhəd aviasiya qüvvələri də cəlb olunublar. Evlərini su basmış Sabirabad sakinləri icra hakimiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Evləri su içərisində qalan Sabirabadın Qasımbəyli, Axtası, Əsgərbəyli, Dəllər və Saltı rayonu Noruzu kəndlərindən olan 400 yaxın sakin Sabirabad rayon icra hakimiyyəti qarşısında aksiya keçirir. Qasımbəyli kənd sakini Fətullah Fətullayevin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə Kür və Arazda suyun aşağı düşməsinə baxmayaraq İki çay arasında yerləşən 4 kənd hələ də su altındadır. Sakinlər hesab edirlər ki, kəndlərin yaxınlığındakı qoruyucu bəndi yarmaqla suyu Kür çayına axıtmaq olar ki və bununla da kəndlərdəki su tamamilə çəkilə bilər. Amma daşqından zərər çəkənlərin bu təklifini rəsmi qurumlar qəbul eləmirlər və bildirirlər ki, belə bir addım Kür çayında suyun səviyyəsi tam aşağı düşəndən sonra atıla bilər. Kənd sakinləri isə evlərinə qayıtmaq istəyirlər.
Cəmaət deyir ki, bizim bu Kürün bəndi yarağın Kür və Sarı suyun arasında bu Kürdə ərazidəki suları 1 metrə fərq var, metrə yarım. Heç olmasa bu yaralım ki, evimizin içərisindən su çəkilsin, polumuz, pazalıqımız, sütunumuz çürümür. Damata girişi gedir, Noruzlu bəndiri, körpüsü var. Bu da arazın üstündən bizim kəndə körpüsü aldı, asma körpü, böyük. Həmin körpünün üstə gedib, oradan cəmaat deyir ki, gedib bənin üstü yarazı, haradan çökəkdi, oradan yarazı.
Hələ ki, rəsmilərdən sakinləri qəbul edən olmayıb. Yerli sakinlərdən aldığımız məlumata görə rayon polisləri kənd sakinlərinin bəndi dağıtmaq istədiyi əraziyə cəlb edilib.
Marif Çingizoğlu. Xəbərlər davam edir. Əgər beynəlxalq aləm tezlikləşə qarışmasa, Qırğızıstandakı böhran faciəyə çevrilə bilər. Bunu BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres Almanya radiosuna müsahibəsində deyib. Qırğızıstanın hakim dairələri iyunun 10-undan bu yana ölkənin cənubunda yerli qırğızlarla özbəklər arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 180 nəfərin öldüyünü, 2000 adamın isə yaralandığını deyir. Beynəlxalq təşkilatlar isə bu toqquşmalarda yüzlərlə adamın öldüyünü xəbər verir. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Özbəkistana ümumilikdə 275 min qaçqın gəldiyini xəbər verir. Birləşmiş Ştatlar bütün mümkün vasitələrlə Meksika körfəzində neft sızmasına qarşı mübarizə aparacaq və ziyan dəymiş regionun bərpasına nə qədər lazımdırsa vaxt ayıracaq. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama televiziya ilə müraciətində deyib. Son məlumatlara görə Meksika körfəzində baş vermiş qəza nəticəsində gün ərzində dənizə təxminən 60 min baril neft axır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prinsip adına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-14 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli xəzər üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramın ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Studiyada mənəm Ülviyyə Səccadə. Bildiyiniz kimi artıq günün bu günün əsas mövzularından biri Natiq Ədilov, Azadlıq qəzetinin köşə yazarı hücum olunub və o xəsarət alıb. Hazırda bizim məsələni birinci saatimizdə müzakirə eləmişdik, amma birazdan bizim söhbətimizə həmçinin Natiq Güləhmədoğlu ki, iddia eləyir ki, həmin şəxsi onu döyüb, həmin şəxsidində fikirlərini öyrənəcəyik və birazdan onu da efirə qoşacaq. Hələlik Natiq bəyin öyrənək görə hadisələrin inkişafı nə yerdədir? Natiq, bir daha salam.
Salam, xoş gördük.
Biz sonuncu dəfə sizinlə əlaqə saxlayanda siz ekspertizaya gedirdiniz. İndi vəziyyət necədir?
Mən ekspertizadan çıxdım artıq. Yəni artıq öz kimlə məşğulam.
Aha, nədir nəticə? Necə oldu bir
nəticəmizə demədilər. Yəni orada qeyd olundu ki, xəsarət qeyd olundu, amma təfsilatı ilə bilmirəm. Yəni, devlət polis bölməsinə göndəriləcək.
İndi bizim telefon xəttində, zəhmət olmasa qalın efirdə, telefon xəttində Yalçın Əzizov olmalıdır. O şəxs ki, siz deyirsiniz ki, həmin şəxs sizə hücum eləyib, o həmin adam isə əksini deyir. Yalçın, mənim hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Natiq Ədilov da telefonun o biri başındadır. Sizin onun fikirlərini almışıq. O deyir ki, siz ona başlamışsınız belə deyə hücuma və fiziki təzyiqə. Sizin fikirlərinizi öyrənək.
Mən nə fikrim olasıdır? Mən öz iş yerimdə oturmuşam. Ya böyrümdəki ağac da əkmişəm. Onu rəhmətli atam əkib. Ulu Öndərin o göstərişindən sonraki ağac hərəyə bir ağac əkdi. Mənim rəhmətli atam 70 ağac əkdi. O ağaclardan da biri bu ağacdır. Gəldi bir cavan oğlan, çiynində çantası. Bir anda ağacın altında bir yarpaq kopardı. Dedim, yəqin lazımıdır, ehtiyacı var. Nə dişqurd alacaq, nəyəcək, nə gördüm yox, ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü qopardı, belə hirsli-hirsli əsəbi idi, nə idi? Çıxdım, ay balalla, heç o ağac mən əkmişəm, eləmə, niyə qopardırsan onu? Körpə də qələmlərini qopardırdı. Qaytı, bir işarədə o boyda yaşıllıqları qırırlar, ged on qabağını al. Dedim, ay balalla, onun mən nə işim var? Bu ağacı mən özüm əkmişəm, 17 ildir yolun o başından, bu başına vedrə ilə su gətirirəm, onu böyüdürəm. Sən niyə qırırsan, yaşıllıqdır da, durmuşsan altında. Böyle münasihəmiz oldu. Bu gördüm mənim sözümə məhəl qoymurken öz işindədir. İtələşdik bir-birimizdən. Və salam orada postpatrol xidmətinin əməkdaşlar var idi polisdən. Zəng elədim gəldilər. Bu da qaçdı o tərəfə. Naləyik sözlə ki, səni belə eləyəcəm. Daha efirə demirəm mən o sözü. Səni belə-belə eləyəcəm. 102 xidmətinə o zəng eləyib. Mən də postpatrola, 8-ci bölmədən postpatrola zəng elədim. Sonra da hadisə, mən şəhid ailəsiyəm. 10 dəfə dedim, mən balam, mən şəhid ailəsiyəm. Ayıbdır, bilsən, 9 baş ailəyə baxıram. Bunlarda heç bir, nə bilim, bir reaksiya, bir nə, tutaq ki, mən aqsaqqal, mənə dahi deyir, aqsaqqal deyir. Lab bir səhvdə olub, sən o ağacı niyə qırırsan? Onun bir yarpağını qopardanda mənim qol qanadım qırılır. Yol qırağında ağac böyütmək, mən balam, ya, asam da iş deyir ki, 17 ilin ağacıdır, sən niyə qırırsan ki onu?
Aha. Bəs kim kimə birinci, kim kimi birinci tələdi?
Nə səri kim kimi? Yox, mən orada yenə bir cüzi bir şey oldu, başqa bir şey oldu. O mənə naborot hədəyə elədi ki, mən jurnalistəm. Bəli, təhqir elədi ki, indi demək kimsə jurnalistdir, kimsə oxumayıbsa, gəlib kiminsə əkdiyi ağacı qırmalıdır. Dur, deməlidir, jurnalistdir, üstünə də getməlidir. Elə olmaz ki, bizim Çingiz kimi jurnalistlərimiz var, canımız, yerimiz, onunla nəfəs fəxr eləyirik biz, elə jurnalistlərdən olmalıdır. Aynısa jurnalistlərimiz var, gözəl, göyçək.
Aha.
Bəs jurnalist olmaq lazımdır.
Natiq bəy, bəs
jurnalist olmaq lazımdır.
Natiq bəy, Yalçın bəy, bəs Natiq bəy necə jurnalistdir?
Mən Natiq bəydə şəhid ailəsi deyəndə o gərək deyirdi ki, dayı, mən ona dedim, əgər məndə səhv varsa, mən üzr istəyirəm, mən balam. Məni polislərə salma, belə eləmə, olmaz, lazım deyil. Onda bir reaksiya olmadı. O vətənpərvər oğlana oxşamır. Onun jurnalistliyini mən deyə bilmərəm. Amma bir Azərbaycanlı aqsaqqalı kimi mən ona deyərəm ki, onda Azərbaycan vətənpərvərliyi yoxdur.
Bəs o siz dediniz itələşmə başladı. Kim birinci kim itələdi?
Onun nə tərz deyim sizə başa salım. O, mən deyirəm eləmə, o eləyir. Mən itəliyib o, burada iki dənə anlaşılmazlıq olub. Burada başqa heç bir şey olmuyor. Amma o jurnalist qardaşımız mənə telefonu əlində alala dedi, səni bir daha efirə demirəm. Çox naləşir, özlə az yaşlı oğlum da böyrümdə idi. Mən elə onun yerinə utanamam ki, o ifadəni işlədib. Və tutaq ki, o deyir ki, mən ona hücum eləmişəm, amma yanan yerdə heç kəsə hücum eləmək. Mən zəhmətkeş adamam. Adam Yalçın Əzizovdur. Ulu Öndər də qardaşıma küçə adı verib, Elçin Əzizov. Həmən küçədə də yaşayıram. Addımımı da atanda istəyirəm ki, onun adına layiq olsun. Deməsinlər ki, belədir, amma nə bilim, nəsə.
Aha, Natiq bəy, siz eşidirdiniz də?
Bəli, bəli, əlbəttə.
Aha, siz nə deyərsiniz?
Mən birinci dəqiqləşdirmə eləyək. Bu yalancının deyirlər yaddaşı olmaz. Bu yoldaş əvvəl deyir ki, Ulu Öndərin tapşırığı ilə ata məşib ağası. Sonra deyir ki, öz məşibşəm.
Tapşırığı ilə deyirəm, Ulu Öndər dedi, hərəyə bir ağaz əşər, mənim rəhmətli ağa ata məşib ağacı.
Amma bu adam deyirdi, özü məşibşəm, yad deyir ata məşib, yad deyir özü
məşibşəm. Mən də bəlində oluram axı onun. Kim olur ki, ata, oğul, o nə deməkdir ki, ata bala biz bir yerdir.
Siz danışsınız, biraz sakitləşin. Biraz sakitləşin, biraz təmkinli olun. Döyülən mənə, mən biraz əsəb danışmalıyım. Siz sakitləşin.
Sizi döyməyib, mən bana döyülməzsən. Sən döyülən
polis onu araşdırılacaq da, görək kimdir, kim
döyülür. Sizdə bir qram vətənpərvəri hissiyatı yox.
Hə, əlbəttə. Siz deyirsiniz...
Siz Tural kimi jurnalist olun. Çünki çata bilməzsiniz, o Tural günə baxan var, hə vətən?
Hə, Tural günə baxan, çalışaram innən belə Tural kim olur.
Bəli, mənim qardaşım elə jurnalistlərdən olun.
Yaxşı mənim, gəlin Natiq bəyin də dediklərini eşidə.
Buyur, mən danışmaram.
Siz zəhmət, yox, siz dinləyək, sonra sizin də fikirlərinizi alacaq. Natiq bəy, kim kimə hücum eləmişdi birinci?
Əlbəttə ki, bu yoldaş mənə bəlli olmayan səbəbdən, bilmirəm psixoloji vəziyyəti ilə bağlı, yoxsa mənə hansı səbəbdən nifrət bəsləyir, gözləmədiyim halda bu adam məni söyür, yumruq vurub, təpik vurub, hələ bu yetməzmiş kimi. Sən demə, bu adam biznesmindir, Şəhid ailəsinin adından istifadə edir, o Yelçin Əzov mən də tanıyıram. Böyük hörmətim var və onun adını daşıyan küçədə mən yüzlərlə məqalə yazmışam. Oradakı, bu adam bəlkə də bilmir, amma mən oradakı vətəndaşların qanunsuz tutuladı ilə evindən çıxarılması ilə bağlı yüzlərlə yazdım.
Siz gəlib onu yoxlaya bilərsiniz. Mən ucu dözə bilmirəm bu sizin yoxlaşıq.
Yəni bu adam oturub orada mağazasında yanına da qoyub böyük bir zopa. Laputka sapı deyirik biz ondan. Böyük bir laputkanın sapın qoyub. Ciddi şəkildə bu adam məni belə deyək, əzişdirmək istəyir. Yəni vurdu, yumruq, təpik. Mən də sadəcə bir dənə ona hər dəfə vəsiqəmi hətta göstərərək bildirməyəm olub ki, ay yoldaş, ay dayı, tanımadığınız adamla, yolla keçənlə, bu söhüşlə, təhqirlə belə danışmayın, bunun araşdırılacaq, buna görə cavab vermək olacaq. Bu, tam özündə böyür idi, eyforiya deyidi, özün erməni üzərində qələbə salmış bir qəhrəman kimi hesab eləyirdi. Yəqin ki, o tarixi düşmənlərimizin, belə də, öz intiqamını məndən alırmış kimi aparırdı özün.
Yalçın,
mən təhsil edirəm ki, bizim belə bir vətəndaşlarımız var.
Yalçın,
laf çox təhsil edirəm ki, bu vətəndaş şəhid ailəsi, bu olmaz belə. Şəhid ailəsinin adına iddia eləyən insan gərək belə danışmasın, vətəndaşlara qarşı belə zorakılıq eləməsin. Ağac bizim üçün çox qiymətlidir, amma insan ağacdan da qiymətlidir.
Natiq bəy,
bu adam mənim, bəli.
Üzr istəyirəm. Deməli, Yalçın Əzov indi xəttdən ayrıldı. Mən istəyirəm sizin mövqeyinizi alam. Necə hesab edirsiniz? Bu hadisənin sizin tənqidi köşə yazılarınızla, satirik köşə yazılarınızla bağlı var mı?
Valla, mən onda bu haqda indi yəni birbaşa heç nə deyə bilmərəm. Hətta yoxsa da belə, mən bunu tərbiyəsizlik, qanacaqsızlıq kimi qiymətləndirirəm və hesab edirəm, bu cür adamlar tərbiyələnməlidir. Bu adam biznesmendir, insanların işləyir, insanlarla münasibət qılır. Bu, rəftar qaydalarını öyrənməlidir. Bu, o deməkdir ki, əlində zofa falan var ki, hamını gəlib zofalamalı. İndi mənə məlumat veriblər ki, bəzi yerdən məlumat veriblər ki, bu adam əslində təsadüf adamdır, MTN-in adamı olması ilə bağlı fikirlər deyilir, mitinglərdə adam güdənlərdən biri kimi qeyd olunur. Onlar versiyalar, yəni mənim bir mənalı rəyim yoxdur bu adamla bağlı. Fakt bu olub ki, mən zorakılığa məruz qalmışam. Bu adam mənə qarşı təhqiramı istifadələr işlədir, fiziki zorakılığı deyil və mən istəyirəm ki, bu məsələ aydınlaşdır olsun.
Və artıq siz tamamilə sərbəst buraxılmışsınız da?
Mən ekspertizadan, yəni orada bölməyə gedəndən sonra mən orada ərzə yazdım ki, mən ekspertizadan keçməliyəm. Çünki mən sağ yanağım içəri tərəfdən dişlərim kəsib və bunu ərzə yazdım. Bölmədəki ekspertizadan keçim, onlar da qərara gəldilər ki, keçdim oradan ekspertizadan.
Aha. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Natiq Gül Əhmədoğlu idi bu. Natiq Ədilov, jurnalist, Azadlıq qəzetinin köşə yazarı. Bugün günorta saatlarında o Sabahlı rayon 20-ci sahə deyilən ərazidə hücuma məruz qaldığını iddia edir. Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. 050-744-1017 ismarıcılarınızı göndərin. Bizim qonağımız var. Bir tərəf deputat Həvva Məmmədova. Həvva xanım, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Studiyamıza təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Gəldiyinizə görə və Həvva xanıma da suallarınız varsa efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. E-mail ünvanımızdır. Buyurub suallarınızı yaza bilərsiniz və 436-77-41-ə zəng eləyin. Sadəcə öz telefon nömrənizi qoyun və həmkarım Kəmran Mahmudov sizi efirə qoşacaq. Bir neçə saniyədən sonra qayıdırıq.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır, bələkçilişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Qonağımız var studiyada. Qonağımız bir tərəf deputat Həvva Məmmədovadır. Həvva xanım, bir daha təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Və istəyirəm, çox sağ olun. Bugün siz hər halda biraz dinlədiniz. Mən yenə də sizə xatırladım. Elə bu məsələdən başlayaq. Təklif edirəm, bu qaynar məsələdir. Sizin münasibətinizi öyrənək, İnsan Haqları Komitəsinin üzvü kimi. Həvva xanım, həm də bu komitənin üzvüdür. Müxalif yönlü siz Azadlıq qəzetinin müxbiri Natiq Gül Əhmədoğlu bugün səhər günorta saatlarında döyülüb, ona hücum olunub. Qarşı tərəfsə deyir ki, Natiq Gül Əhmədoğlu, daha doğrusu deyir ki, əslində belə bir şey olmuyor, o ona hücum eləyib. Belə bir-birlərinə şikayətçidirlər və polis idarəsinə gediblər, bir-birlərinə şikayət yazıblar. Və birinci hadisə deyil bu. Bundan əvvəl Qənimət Zahid də danışdı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və bildirdi ki, bu əslində qorxulu haldır, çünki indiyə qədər oxşar ssenarilər olub. Məsələn, Emi Milli və Adnan Hacızadənin üzərinə hücum olmuşdu, yaxud da qarşı tərəf bunun əksini iddia eləyir və onlar indi həbsdədirlər. Qənimət Zahid, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, özü xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunmuşdu və bu qorxulu bir haldır, nə mənada, ona görə ki, jurnalistin həbsi ilə nəticələnə bilər, Natiq Gül Əhmədoğlunun həbsi ilə nəticələnə bilər bu hadisə. Sizin fikirlərinizi öyrənək.
Bilirsiniz, sözün doğrusu mən siz bu fikri tamamlamamış mən elə fikir gedə-gedə mən bunun üzərində eşitdim. Hər halda əgər insan döyülürsə də, insan hüquqları pozulursa da, əlbəttə bu insan hüquqlarının pozulması deməkdir. Ancaq bir mənalı şəkildə bilmək lazımdır ki, Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycanda qeydiyyatı olan Azərbaycan vətəndaşları demək olar ki, hamısı dövlət tərəfindən Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olunmuş qanunlarımızla hüquqları, vətəndaşlarımızın hüquqları qorunur və bu hüquqların qorunması sahəsində mən öncə deyərdim ki, hər bir insan da öz hüququnu başa düşməlidir. Hər bir insan öz hüququndan irəli gələn vəzifələri yerinə yetirməlidir. Hər bir insanın öz hüquq və azadlıqlarını bildiyi kimi qarşı tərəfi də tərəfi də özü kimi qəbul etməli və qarşı tərəfində hüquqlarını pozmağa çalışmamalıdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəqin ki, bu məsələlər hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Onlar bu işi araşdırarlar. Onlar günahı olan insanlar əlbəttə ki, cəzasını çəkər. Amma hər halda biz mən görmədiyim, şahidə olmadığım məsələ haqqında danışmaq o qədər də mənim üçün asan deyildi. Mən bu məsələlərin şahidi olmalıyam. Mən bu məsələlərlə bizə müraciət olmalıdır ki, müraciət olarsa da biz yəqin ki, bir millət vəkili kimi biz onların hüquqlarını müdafiə etməyə və günahı olan insanların cəzalandırmasında biz də öz tərəfimizdən həm də İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü olaraq da həm də biz də öz fikrimizi söyləyərik və onların hüquqları müdafiə olmasından əlimizdən gələni edərik. Sadəcə bu sözdə deyil. Sadəcə bu sözdə deyil. Yəni hər bir insan olub belə insanlar müraciət ediblər, hətta qəbula gəliblər, qəbula yazılıblar. Qəbulda olan zamanda qarşı tərəfi dinləyirsən, səninlə üzbəüz üz oturan insanı dinləyirsən və başa düşürsən ki, bir tərəfi danışır. Ancaq sonradan məlum olanda, sonradan başqa tərəfi də dinləyəndə baxırsan ki, insanlar nə qədər bilirsiniz, indi biz elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, informasiya almaq çox asan bir məsələdir. Mobil telefonlar var, müxtəlif operatorlar var. Biz bunun vasitəsilə bütün fikirləri, bütün sorğuları ala bilərik. Ona görə də mən istərdim ki, hər bir insan bir vətəndaş olaraq insanlar bir-birlərinə hörmətlə yanaşsınlar, bir-birlərinin hüquqlarına insani münasibət bəsləsinlər, bir-birlərinə insani münasibət göstərsinlər. Və mən yer gəlmişkən deyim ki, uzun illər biz Ermənistan-Azərbaycana təcavüzündən həmişə əziyyət çəkmişik, bugün də əziyyət çəkirik. 20 ildən artıqdır ki, Ermənistan-Azərbaycana təcavüzü davam edir. Bizim 1 milyondan artıq qaçqın və məcbur köçkünümüz var, torpaqlarımız işğal olunubdur. Biz ümumi bir düşmənimiz var. Biz bu düşmən bizə qarşı birləşməli. Mən heç bir ölkədə olduğum ölkələrdə bir erməninin başqa erməni haqqında etdiyi şikayəti görmədim. Bu qədər Ermənistan qonşu dövlətdir. Ermənistanda bu qədər kriminal vəziyyətlər, bu qədər iqtisadi çətinlik, bu qədər iqtisadi durumun ağır vəziyyətə düşməsi, insanların ölkədən başalıb getməsi. Bugün Ermənistan ordusunda nayomnuklərin, yəni muzdurların olması, bütün bunlar hamısı faktdır. Mən faktla bunları sizə söyləyirəm. Və bütün bunların hamısının olduğu halda mən bir dəfə eşitmədim ki, bir erməni öz vətəndaşı ilə şikayət etsin və ki, başqa ölkələrdə və yaxud da ki, o bir erməni başqa ermənilərin hüquqlarını pozsun. Düzdür, hər bir ölkədə hər bir bilirsiniz ki, müxalif qüvvələr vardır, sonra dövlətin hüquqlarını müdafiə edən qüvvələr vardır. Yəni, bunların arasında daim gedən mübarizələrdə biz, mən istəyirəm ki, ölkəmizin belə bir durumu olduğu bir vəziyyətdə, yəni Ermənistanın bu təcavüz olduğu bir vəziyyətdə bütün biz gücümüzü, bütün biz fikirlərimizi, bütün əlimizdə olan imkanlarımızın hamısını güclü birləşdirək, bu istiqamətə cəmləyək. O istiqamət ki, hüquqları pozulmuş bir vətəndaş varsa da, hüquqları pozulmuş insanlar varsa da, o da Azərbaycandan Azərbaycana pənah gətirmiş, həm Ermənistandan qovulmuş qaçqınlar, həm də Azərbaycanın daxilində olan məcburi köçkünlərdir. Ən çox bu insanların hüquqları pozulur. Mən istərdim ki, biz bu istiqamətə fikirlərimizi bugünkü mövzularımızda da araşdıraq və yeri gəlmişkən bu insanların da fikirlərini eşidək və bu istiqamətdə mən fikirləri bildirmək və sualların verməsini daha çox vacib hesaba dərdim.
Dinləyicilərimiz də sizi eşitdilər, hər halda baxsınlar. Yəni, Həvə xanım daha çox istəyir ki, bu istiqamətdə siz ona suallar verəsiniz. 050-744-1017 nömrəsi sizin üzünüzü açıqdır. Buyurun, Həvə xanıma suallarınızı ünvanlayın və eyni zamanda 436-77-45 telefon nömrəsinə. Sizə başqa istiqamətdə sual gəlib hələlik. İlqar Semi imzalı dinləyicimiz yazır. Həvvə xanım, Azərbaycanda elə bir hökumət qurumları, idarələri göstərə bilərsinizmi ki, orada insan hüquqları pozulmasın?
Bilirsiniz, mən o insanın verdiyi sualın demək istərdim ki, yəni bu insan yəqin Azərbaycan və özünü azərbaycanlı hesab etmir. Ya Azərbaycanda yaşamırmı? Ya Azərbaycanın 15-20 il bundan əvvəlki dövrü ilə indiki dövrü müqayisə edə bilmirmi? Mən o insanın sualını hörmətlə yanaşıram. Hər bir insanın sualını hörmətlə yanaşıram. Amma istəyirəm ki, bugünkü bizim görüşümüzdə obyektivlikdən çıxış edək. Bugünkü bizim görüşümüzdə bir-birimizə insani hörmətlə yanaşıram. danışaq. Demək olar ki, olanı düzgün demək lazımdır. Mən demirəm, hər şey yüksək səviyyədə ola bilər. Hər şeydə bir necə deyərlər, səhv də ola bilər, müəyyən məqamlar da ola bilər. Ancaq mən onu demək istəyirəm ki, biz bu qədər pessimist fikirdə olub, ölkəmizi başqa insanların gözündən salmayaq. Nə yoxdur? Bütün elə bir qurum varmı ki, orada nədir, insan hüququ pozulsun? Mən də bu sualın cavabını belə verərdim. Elə bir qurum varmı ki, orada insan hüququ pozulsun? Hansı qurumla danışır ki, orada insan hüquqları pozulur? Bəli, mən əgər onun konkret həmin insanın hüquqları pozulubsa da, mən xahiş edərdim Milli Məclisə, İnsan Hüquqları Daimi Komitəsinə müraciət etsin. Biz onun pozulmuş hüquqları ilə bağlı araşdırmalar aparaq və nəticə qoyaq ortaya.
Heç nəticə qoyduğunuz olubmu?
Əlbəttə olubdur.
Məsələn, konkret hansı
olubdur?
Təsir edilib.
Əlbəttə olubdur. Məsələn, mən Dağlıq Qarabağdan seçilmiş millətvəkiliyəm və mənim bütün sakinlərimin hamısı qaçqın və məcburi köçkünlərdir. Onlar respublikanın 50-dən artıq rayonunda məskunlaşmışdılar. Məskunlaşan yerlərdə bəzən Bakı şəhərində məcburi köçkünləri bəzən belə olubdur ki, əvvəlcədən verilmiş mən o yerli insanlara da çox böyük hörmətim var ki, insanların evinə 1993-cü ildə 92-ci ildə insanlar uzun müddət ev növbəsində durub ev aldıqları müddətdə qaçqın və məcburi köçkünlərin əksəriyyəti gəlib onların evində məskunlaşıbdır. Siz bilirsiniz ki, bundan sonra həmin insanların əksəriyyətində demək olar ki, onları köçkünləri evdən çıxarmaq mümkün olmadı. 93-cü ildə qəbul edilmiş məcburi köçkünlərlə bağlı qərarlar da belə oldu ki, məcburi köçkünlər öz doğma torpağına qayıtmayana qədər onları evlərindən çıxartmaq olmaz. Amma belə faktlar oldu ki, bəzən bu köçkünlərin başqa yerlərdə tutaq ki, evləri var, ancaq bu evləri də burada saxlayıblar və mən belə qərara gəlirdik ki, belə insanlar əlbəttə ki, haqqı hüququ var ki, onlar da hüquqlarını müdafiə etsin. Və yaxud da ki, başqa bir misal göstərə bilərim ki, bu insan məcburi köçkün evə giribdi, onu qanunsuz olaraq çıxardıb töküblər çölə və yaxud da ki, kiməsə veriblər. Ancaq biz onun da hüququnu müdafiə etdik, məhkəməyə müraciət etdi və biz məhkəməyə öz məktubumuzla müraciət etdik ki, əlbəttə Azərbaycan dövlətinin hökumətinin qoyduğu qərara sərəncama görə bu insanlar öz doğma torpaqlarına qayıtmayana qədər bunları evlərindən çıxarmaq olmaz. Bunların da hüquqları müdafiə olundu. Olunmayanlar da olundu. Yəni bunlar nəticə sona qədər biz gedərək tam araşdırmadan sonra qənaətə gəldi ki, bu insanların hüququ müdafiə olunmalıdır.
Yəni cəzalandırılan bir məmur oldu mu ya nəsə?
Əlbəttə o insanı qaytarıb öz evinə tökdü, öz evinə qaytardı və etdiyi hərəkətə görə indi hər hansı bir məmurdan söhbət getmir, söhbət bundan gedir ki, bəzən məmura qədər o işləri idarə edən insanlar var. Bəzən elə məmurların adından istifadə edib danışır. Ancaq bu işləri idarə edən yerlərdə insanlar var ki, şöbələr var ki, bu insanlar bəzən belə səhvlərə yol verirlər, belə hüquq pozuntularına yol verirlər və biz də bunların qarşısını almaq üçün çalışırıq ki, insanların hüquqları tapdalanmasın.
Aha, telefon xəttində dinləyicimiz var, İlxan müəllim olmalıdır, Tovuz rayonundan. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, əleyküm.
Salam, əleyküm.
Mən sualım özümə aiddir, mən heç bir şeyə qarşılamıram. Sadəcə olaraq, mən uşaqlıqdan birinci qrup əliləm.
Bəli.
Bugün mən 50 manat pensiya alıram. Fiziki cəhətdən əliləm özümdə. Yəni, aydındır fikrim.
Siz Tovuzun özündə mi yaşayırsınız, yoxsa kəndində mi?
Tam zinalı yaxınındayım. Aşağı özlü kəndindəyim.
Sizin sualınız mənə aydındır. Mən bir Dağlıq Qarabağdan seçilmiş millətvəkili olaraq tez-tez mənim Tovuzdan seçilmiş həmkarım Qənirə Paşayev ilə birlikdə biz Tovuz rayonuna gedirik, cəbhə bölgələrində oluruq, sərhəddə oluruq, sərhəddəki insanlarla görüşürük. Mən görüşdüyüm insanların əksəriyyətinə və hörmətli Qəndrə xanım Paşayevanın görüşdüyü insanların hər birinin o fikirlərinə, hər birinin hər hansı qaldırılmış problemlərlə bağlı heç birinə mən görməmişəm ki, Qəndrə xanım bilgən olsun. Bu bir. İkincisi, Tovuz rayonunda elə bir icra başçısı işləyir ki, mən Tovuz rayonunda olduğum müddət ərzində və demək olar ki, bu 5 il ərzində ən çox mənim getdiyim rayonlardan biri Tovuz rayonudur. Mən Tovuz rayonunun icra başçısı Tofiq Zeynalovun cəmaatla, əhali ilə, kənddə yaşayan insanlarla münasibətlərini görmüşəm və mən çox insanlara o insanın münasibətlərini misal çəkmişəm. Mən görməmişəm ki, bir insan Tofiq müəllimdən narazı olsun. Əgər sizin belə bir probleminiz varsa da, mən xahiş edirəm, mənə məktub ünvanlayın, ya Qənrə xanıma məktub ünvanlayın, mən Tofiq müəllimlə şəxsən danışım, sizin hansı probleminiz varsa da o problemi biz qaydasına qoyaq.
Eşidir mi dinleyicimiz bizi?
Söhbət problemindən getmir xanım. Söhbət ondan gedir ki, mən dövlət tərəfindən bu gün 50 manat pensiya alıram.
Bəli.
Dövlət tərəfindən.
Bəli.
Və mən bu 50 manat pensiyamla mən demək olar ki, mümkün deyil ki, mən özüm idarə edə bilərəm. Bax söhbət bunun pensiyanın azlığından gedir.
Niyə 50 manat alırsınız? Yəni 50 manatdır birinci qrup əhalisi.
Birinci qrup əhalisi fiziki cəhətdən sağlıqdan birinci qrup əhalisi. Yəni ayda 50 manat pensiya gətirir. Səmirə xanım 2 dəfə mənim özümün yanıma gəlibdir.
Bəli.
Görürsən. Çox sağ olsun. Qadınə xanıma hörmətim böyükdür.
Niyə müraciət etməmisiniz?
Bəli.
Niyə müraciət etməmisiniz Qadınə xanıma?
Demişəm dedik gözləyirik görək artım olmalıdır. Gözləyir artım olmalıdır.
Əlbəttə artım olmalıdır. Özünüz də görürsünüz ki, ildən ilə bizim büdcəmiz artdıqca az təminatlı ailələr, sosial müdafiə ehtiyacı olan insanların təminatlarında və hər hansı bir artımın özünüz də şahid olursunuz. İkinci bir tərəfdən isə siz sosial yardıma müraciət etmişsinizmi? Sosial yardımla bağlı sizə nəsə ayırsınlar? Yoxsa aldığınız pensiyaya görə, təqaidə görə sizə yardım düşmür?
Mən bilmirəm siz nə barədə fikir sual verirsiniz, ancaq sadəcə olaraq mən ancaq o cavab almaq istəyirəm. Devlet niyə bu qədər az verir pensiyanı mənə?
Mən bir sual soruşum sizdən. Deputatın, yəni bu gizli sir deyil, komersiya sir deyil, deputatın maaşı nə qədərdindir? Qaraxan.
Yox, indi siz deputatın maaşını müzakirə etmək istəyirsiniz.
Yox, mən soruşuram.
Yox, soruşmaq əgər lazımdırsa da
məncə
biz bunu...
Məncə bu sir deyil. Yani.
Sir deyil, biz bu sir deyil. Bu,
mən bilə 1000 manatdan çox olmalıdır.
1000 manatdan çoxdur.
Bəli.
1000 manatdan çoxdur. Əgər, amma bu günlər deputatın maaşını başqalarla müzakirə edib, başqalarla nəsə müqayisə etmək istəyirsinizsə də, bu yol verilməz bir hadisədir. Yol verilməz bir hadisədir. Yoldaş mənə sual verdi, mən də cavabında dedim ki, bizim büdcəmiz artdıqca bizim büdcəmiz artdıqca və bu büdcə artım olduqca az təminatlı ailələr, sosial müdafiə ehtiyacı olan insanlar, əlillərin ildən ilə pensiyalar artır və sizin də pensiyanızın artmağı gözlənilir.
Bir dəqiqə xahiş edirəm. Deməli, mən Tofiq Zeynalova müraciət eləməliyəm. O mənə gətirib, nə bilim, bir dəfə ya iki dəfə pul verməlidir, mənim problemi bununla qutarmalıdır da.
Məsələ onda deyil. Məsələ onda deyil. O demək deyil ki, icra başçısı gətirib kiməsə verir. Sizin hər hansı bir probleminiz varsa da o problemi icra başçısı...
Problemsiz insan yoxdur.
Əlbəttə problemsiz insan yoxdur. Amma siz birinci qrup əlil olduğunuza görə, Xan bəy, siz birinci qrup əlil olduğunuza görə, siz hər bir əllə bizim diqqətli olmağımız hər birimizin müqəddəs borcumuzdur. O cümlədən də yaşadığınız rayonun bütün icra qurumları, icra strukturları sizə da yaxından köməklik göstərməlidirlər.
İlxan bəyim, təşəkkür edirəm. Sizə məncə mənzərə artıq aydındır. Biz bu məsələnin üzərində çox da dayanmayaq. Keçək başqa suallarımıza. Qurban Ələkbərov yazır bizə. Hörmətli Həvva xanım, fevralın 26-sında Berlində çıxış eləyəndə dediniz ki, ermənilər üzərində qələbə çalıb onları Bakıdan qovmuşuq. Elə isə ermənilər də sizə Xankəndindən qovub qələbə çalıblarmı? Belə bir sual gəlib sizə.
Bəli, mən fevral ayının 26-sında Xocalı faciəsinin 17-ci il dönümünə bağlı mən demək olar ki, Berlində oldum. Yəni mənim çıxışımda göstərilən o əsas məqsədlərdən biri də, məqsədlərdən biri də ondan ibarət idi ki, biz dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq bu gün ermənilərin Azərbaycanın ərazisinə qarşı, Azərbaycan torpağına qarşı, Azərbaycan əhalisinə qarşı yönəldilmiş o təcavüzkarlıq siyasətini dəf etməliyik. Yadınızda varsa da mən həmin insan onu xatırladır, demək istəyir ki, sizi də qovublar. Bizim qovulduğumuz vaxt 1988-ci il. Bilirsiniz ki, Sovetlər dönəmində, yəni biz elə bir situasiyada, elə bir vəziyyətdə Dağlıq Qarabağdan Azərbaycanlar qovud ki, Azərbaycanın o vaxtki rəhbərliyindən, Azərbaycanın o vaxtki situasiyasından, Azərbaycanın Sovet dönəmində olduğu dövrlərdə tək ermənilərin bizə qarşı yox, həm də Birləşmiş Rus-Sovet qoşunları tərəfindən Dağlıq Qarabağda yaşayan Azərbaycanlılar qovulmuşdu. İkinci bir məsələnin ikinci tərəfinə gəldikdə isə, əlbəttə, da o vaxta qədər Azərbaycanda ən yüksək vəzifələrdə də ermənilər işləyib, ən yaxşı yerlərdə ermənilər yaşayıbdı, ən yaxşı evlərin ermənilər sahibi olublar, ən yaxşı torpağın sahibi ermənilər olublar. O illərlə bu illərin müqayisəsində, bəli, demək olar ki, bu müharibədə biz, Ermənistan-Azərbaycana təcavüzü olan bu müharibədə biz heç olmasa dostumuzu düşmənimizdən ayıra bilmişik. bildik. Həmişə düşmən yuxarı başda oturub, süfrəmizin başında yerləşib, amma düşmənimizin kim olduğunu tanıya bilməmişik. Unutqanlığımız 1957-ci il, 18-20-ci illər olan o dövr, o hadisələri biz unutmuşuq. Bizə unutdurublar. Ona görə də mən bu fikri səsləndirməkdə əsas məqsədim ondan ibarət oldu ki, Dağlıq Qarabağın bu hadisələrin, faciələrin baş verməsi ilə Azərbaycanda da ermənilərin getməsi, Azərbaycandan da ermənilərin çıxarılması bu bir növ Azərbaycan xalqını sirkələdi və bir növ biz dostumuzu düşmənimizdən ayıra bildik. Bu bizim əlbəttə böyük qələbəmizdir.
Pənah sizə yazır, hörmətli Həvva xanım, çıxışınızdan hiss olunur ki, bir tərəf deyilsiniz. Bir tərəf deyilsinizmi siz?
Mən bir tərəfəm.
Yazıb dinləyici ki, yapçısınız.
Xeyr.
Özü də xalisindən.
Yox, mən bir tərəf deputatam, heç bir partiyanda üzvü deyiləm.
Yəni, mövqeyiniz bəs necə?
Mənim mövqeyim. Bugün mənim mövqeyim, bilirsiniz, mən torpağı işğal olunmuş bir yerin qızıyam. Bütün 1 milyondan artıq köşkünlərin içərisində olan bir insanam. Bütün doğma yurdu, el obası talan olan bir insanam. İnsanların uzun illər yığdığı, qurduğu varını, dövlətini talan edildiyi və doğma yurdun talan edildiyi bir yerdənəm. Mən 1993-cü ilə qədər Azərbaycanın ən ağır problemləri içərisində yaşamışam. Azərbaycanın ən ağır məşəqətli günlərini yaşamışam. Məşəqətli günlər yaşamışam ona görə ki, bir tərəfdən ermənilər bizi hücum etdilər, bizi qırdılar, ev eşiyimizi dağıtdılar, tarmar etdilər və bizi məhv etdilər. İkinci bir tərəfdən isə qaçqınlıq həyatı bizim üçün çox ağır bir problem oldu. 93-cü ilə qədər, iyun ayına qədər bizim problemimizə yanan olmadı. Bakının hansı bir küçəsində getdi, amma baxmayaram ki, mən elm adamıydım, alim qadınıydım. Hansı bir küçəsində gedirdiksə də bizə orada deyirdilər ki, qaçqınlar gəldirər, şəhəri zibillədirər. Bunları qovub Xəzərə tökmək lazımdır. Bugün siz hər hansı bir qaçqın köşkünlə qarşılaşsanız, siz onların o başına gələn müsibətləri, məşəqqətləri siz eşidərsiniz. Evlərini Dağlıq Qarabağdan dəyişib Bakı şəhərinə gələn insanların evlərini Bakıda əllərindən alıb onları Xocalıya və digər rayonlara göndərdilər. O insanların əksəriyyəti Xocalıda o ağır faciəli günlərin faciənin qurbanı oldular, soyqırma məruz qaldılar. Ona görə mən indiki hakimiyyət mənim bütün hüquqları müdafiə edib. İndiki hakimiyyətin dövründə, indiki iqtidarın dövründə mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, mən bir qaçqın və məcburi köşkün kimi bütün hüquqlarımdan demək olar ki, səmərəli istifadə edirəm. Və bütün mənim heç bir hüququm pozulmur. Nəyə görə pozulmur? Ona görə pozulmur ki, mənim hüququm. Mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq bugün başımıza gələn müsibətlərimizi dünya çatdırmasında mənim özümün dövlət qarşısında borcumu hiss edirəm. Mən bu dövlət qarşısında borcum var. Bugün mən əgər müharibəsi şəraitdə yaşayıramsa da, bugün əgər mən öz doğma torpağımı qoyub qaçqın kimi hər hansı bir yerdə məskunlaşmışamsa da və mənim bugün 16-17 ildən artıq bütün qaçqın və məcburi köşkünlərin sosial problemləri dövlət tərəfindən ödənilirsə də, qaçqın və məcburi köşkünlərin uşaqları dövlət hesabına oxuyularsa da, mən bu dövləti, bu hökuməti nə üçün müdafiə etməyim? Bəli, mən ona görə bu hökuməti, bu dövləti müdafiə edirəm və nə qədər ömrüm varsa da ömrümü ona qədər də müdafiə edəcəm.
Həvva xanım, belə bir əks argument ola bilər ki, qaçqın və məcburi köçkünlərdən başqa hökumət, indiki hökumət digərlərinin də hüquqlarını eyni səviyyədə müdafiə edirmi?
Əlbəttə. Bir mənalı şəkildə, əlbəttə. Mən Milli Məclisdə təmsil olunan deputatlardan bilirsiniz ki, aparıcı partiya, iqtidar partiyası YAP-dan əksəriyyət təşkil edir. Sonraki yerli isə bir tərəf deputatlar bölüşdürürlər, yerdəki qalan yerlər isə. Mən hesab edirəm ki, mən belə bir məsələlərin şahidi olmamışam. Mən çox çıxışlarımda və insanlarla görüşlərimdə, komissiyanın görüşlərində, qəbul vaxtlarında bütün insanlara deyirəm, İnsanların marifləndirməsinə çox böyük ehtiyac vardır. İnsanlar arasında marifləndirmənin aparmasına çox böyük ehtiyac vardır. Bu insanlar öz hüquqlarını bilməlidir. Bəzən elə məsələlər olur ki, insanlar adi bir çaşqınlıqdan mı deyim, adi bir səhvdən mi, çox böyük bir faciələrin bəlasına səbəb olurlar, düçar olurlar. Bax, bu istiqamətdə mən demək istəyirəm ki, siz sual verirsiniz ki, qaçqınlardan başqa, əlbəttə, Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaşın hüququ qorunur. Mən demək istərdim ki, Azərbaycanda bugün Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı görün Azərbaycana nə qədər pənah gətirmiş insanlar var. Həm Dağlıq Qarabağdan, məmləkətin daxilindən Dağlıq Qarabağdan pənah gətirmiş insanlar, həm Qərbi Azərbaycan torpaqları olan İrəvandan Azərbaycana pənah gətirmiş insanlar, talihlərinə bir neçə dəfə qaçqınlıq köşkünü düşmüş, Fərqanədən qovulmuş bizim Axıska türklərimiz, sonra Çeçenistandan gələn insanlarımız, bugün çox ölkələrdən Azərbaycanda olan miqrantlar deyərdim, qaçqınlar deyərdim, bu cür insanlar vardı. Bunların da hüquqları qorunur. Bu insanların da hüquqları qorunur. Əgər bu insanların hüquqları qorunmasaydı, bunlar nə üçün Azərbaycana pənah gətirirdilər?
Təbii ki, bunun da əks arqumentlər var. Bu barədə danışarıq, amma dinləyicimiz var, onu gözlətməyə telefon xətində. Zahar bəy telefonda olmalıdır. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Buyurun, salam.
Hər ikinizi salamlayıram. Yəni ki, Həbə xanımı buradan çox diqqətlə qulaşırdım. Yəni ki, belə xahiş edirəm, yəni ki, xətrinizə də dəyməsin. Siz doğrudan da belə əsr sırf yaxşısınız. Yəni ki, niyə görə? Çünki burada birinci milləti parçalamaqda, fikirləri ayırmaqda danışmayın. Qaçqınlarımızı biz həmişə ürək ağrısı ilə qarşılamışıq. Yəni evimizdə, eşiyimizdə, biz mənim yadıma gəlir ki, mənim atamanım evimizə gətirib, yedizdirib, həm də paltarlarımızı geyindirmişik. Bu bir ikinci də mən 16 yaşımda olanda Bakılı olaraq Çingiz rəhmətliyin çıxışından mən evdən qaçıb gedmişdim, Ağdam batalyonunda könüllü vuruşmuşam. Yəni ki, məni 3 aydan sonra tapmışlar. Bu bir. İkinci, yəni mən Bakılı olaraq, yəni milləti heç vaxtı bölüşdürmür. Biz Bakılılarda olan qürur həmişə olub və olacaq. Yəni biz tək nədə o Qarabağların dərdini çəkməmişik. Biz indi də hal-hazırda İranda yaşayan Azərbaycanlıların da dərdini çəkirik. Bizə pis gəlir ki, bizim orada vətəndaşlarımız nə vəziyyətdə yaşayır.
Zərbə, gəlin yəni, sualınızı verək, sualınızı keçirək.
Yəni, baxın, çox xahişəm, bu məsələlərdə diqqətli olun. Yəni ki,
çox sağ olun, suala görə çox sağ olun.
Yox, yox, mən nədə sualımı verməmişəm.
Buyur,
mən sualımı
buyur.
Yəni, bu günləri mən bildirmək istəyirəm. Yəni ki, bu söz bir tərəf qeyd edilirsiniz ki, bir tərəfi. Yəni ki, siz statistikaya bir baxın, görün nədə cinayətkarlıq Azərbaycanda demirəm, elə Bakının özündə nə qədər artıb. Niyə görə artıb? Mən bunu vurğulamaq istəyərdim. Bu günləri işsizlərin sayı günü gündən. Mən nədə statistika demirəm, amma özümdən deyirəm ki, mənim ətrafımda mən də olan içərisində olmaq şərti ilə, yəni ki, artır. İşsizlik olan halda da mən iki övlad sahibiyəm. Biri oğuldur, biri qız. Yəni ki, mənim nədə böyük uşağım məktəbdə oxuyur. Mən məcburam rüşvət verim. Məcburam, qeyd edirəm. Məcburam ki, rüşvət verim ki, mənim uşağımı pul verməməyimə görə gözüm çıxdı salmasınlar. Bu bir. İkinci, niyə görə bu günləri bizdə elə şərait yaradılır ki, biz öz seçdiyimiz insanları, yəni tutaq ki, sizi mən seçmişəm. Mən istədiyim vaxtı çıxıb öz sözümü azad bildirə bilmirəm. Əgər mən bildirə bilmirəmsə, mən çıxıb sözümü deyə bilmirəmsə, məni bunun qarşısında bu binkalayırlarsa, vururlarsa, yəni mən sözümü çatdıra bilmirəmsə bu hakimiyyətə. Niyə görə bu deputatlar olur? Ümumiyyətlə, əgər nə dostsuz bizi qoruyursunuz da, bizim fikirlərimizi tutursunuz. Yəni ki, bu günləri deyirsiniz ki, orta aylıq gəlir 300 manatdır. Gəlin götürəyim də belə 6 şirvana, 6 manata 1 kilo meyvəni alırıqsa, 50 manatı bayaqlaşıca sağlayırdı, danışırdı, mən qulaq asırdım. Yəni, niyə görə o 50 manata dolanmalıdır bir ay? Bu bir. İkincisi, əgər bu hakimiyyət, bu ANS nədə çox xahiş edirəm, siz baxın Turalın verilişində, imkansız ailələr vaxtı ki, imkanlı olduqları halda bu günləri dövlət onların pullarını qaytarmır. Niyə görə qaytarmır? Axı bu dövlətin vətəndaşları olan borclarıdır. Bu borcları siz deputatlar niyə görə hakimiyyətdən, bir tərəf olaraq hakimiyyətdən məcbur eləmirsiniz ki, bu dövlət pulları qaytarsın insanlara?
Aha, bir neçə sual verdiniz. Mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun, Zahar bəy, sağ olun.
Sağ olun, sağlığınıza görə və sizin fikirlərinizdə mən belə başa düşdüm ki, mən insanları parçalamaq istəmirəm. İndi Azərbaycan əhalisinin sayı 9 milyondur, onun hər 9-dan biri məcburi köçkündür. Bəli, o ağır günlərdə söhbət sadə Azərbaycan vətəndaşlarından, Bakıda yaşayan insanlardan getmir. O ağır günlərdə o evlərini, eşiklərini, qaçqın və məcburi köçkünləri yerləşdirən ətraf rayonlar və Bakı şəhəri oldu. Heç vaxtı bu insanları biz kateqoriya bölmürük. Sadəcə o vaxtı hakimiyyət situasiyanı biz aydınlaşdırır. Həm Azərbaycanın Sovet dönəmində olduğu vəziyyətini aydınlaşdırır, həm də Azərbaycanın o vaxtki hakimiyyətsizliyini biz ortaya gətiririk. Əgər o vaxtki hakimiyyət kimi yerində olsaydı, Azərbaycan bu qədər torpaqları işğal olunmazdı.
Amma ikinci bir məqamda isə gərək mən balans üçün deyim ki, müxalifətin dediyi iddia budur ki, dediyi arqument budur ki, daha çox rayonlar məhz 93-cü ildən sonra işğal olunub.
93-cü ildən, bilirsiniz, bu uzun bir müzakirədir. Uzun bir müzakirədir. 93-cü ildən sonra işğal olunub, 93-cü ilə qədər, iyun ayına qədər bütün rayonların hamısının haqqı hesabı verilmişdir. Bu elə sadəcə bir arqument kimi biz demirik. Hamısı verilmiş, satılmış rayonlardır.
Yəni, kim satmışdır?
O vaxtı hakimiyyətdə olanlar, Axıcı Musavat üçlüyü. Bunu biz hamımız bilirik. Bunu biz Qarabağda yaşayan insanlar bilirik. Biz hamımız bilirik ki, bu yer işğal olunmalı, bu yer göydən bombardıman edilməlidir. Düşmən burada yerləşdi, düşmən burada vurulmalıdır, gəldi Azərbaycanların yer. Bunlar hamısı bizim gözümüzün qabağındadır. Əlbəttə bizdə faktlar var. Mən o faktlar, bəs əlbəttə, mən 1991-ci ildə, bilirsiniz nə var? Mən 1991-ci ildə Dağlıq Qarabağı tərk etmişəm. 88-ci ildə gəlməmişəm. Qoy məni dinləyənlər eşitsinlər və tanıyanlar da bilirlər ki, biz 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycanın təcavüzü başladı. Torpaqlarımız işğal olundu. Mən Xankəndə yaşayırdım. Mən Xankəndən qonşu Xankəndin 2 kilometrində olan Kərkicahan qəsəbəsinə getdim. Və Kərkicahan qəsəbəsindən işğal olundan sonra bilirsiniz ki, Şuşa işğal olundu. Şuşa işğal olundan sonra bütün bu ətraf Azərbaycan kəndlərinin işğal olunandan sonra biz Bakı şəhərini tutduq. Yəni demək istəyirəm ki, əlimizdə əlbəttə elə faktlar var. Bu məhkəmənin qərarı da var. Məhkəmədə dəfələrlə belə proseslər də gedibdir. Biz bunu istəmirik ki, bu bugünkü gündəmə gətirə. Bugünkü gündəmdə hal-hazırdakı Azərbaycandakı olan vəziyyətlə danışır, mənə sual verir. Və mən istəyirəm deyim ki, sizi kim narahat edir ki, siz deyirsiniz mən gərək rüşvət verəm uşağıma da ki, siz əgər elə faktlarınız varsa da bizə müraciət edin, yazılı müraciət edin. Hansı orqandan sizin belə bir əlinizdə fakt varsa da biz o faktı araşdıraq, o faktın nəticəsini də sizə göstərək və onda görün ki, sizin narahat edən belə məsələlərdə hər hansı bir Azərbaycan deputatının fəaliyyəti mövqeyi nədən ibarət olacaqdır?
Dinləyicilərə yenidə qaranlıq qalacaq.
Buyurun.
Siz dediniz ki, məhkəmə qərarları var. Hansı məhkəmə qərarları var?
Yox, bilirsiniz, torpaqların işğal olunması ilə bağlı o vaxtı. Əlbəttə, o vaxtı əlbəttə bunlar hamısı torpaqlar hamısı satılmışdı da. Hamısı verilmişdi də torpaqlar. Surət Hüseynovun dəstəsi gəldi, Navaya qədər çıxmışdı, Gəncə üsyanları, Gəncə qiyamları. Və bu nə üçündür? Əgər biz Azərbaycan vətəndaşlarıysa, nə üçün Azərbaycan Ağdərə neçə dəfə əldən ələ işğaldan azad oldu, əldən ələ keçdi? Bunlar çox böyük bir prosesin mövzunun mövzusudur, məsələnin mövzusudur. Yəni, bu məsələlər hamısı vardır ki, o vaxtki hakimiyyət əgər hakimiyyəti doğru düzgün əldə saxlaya bilsəydi, o vaxtı hakimiyyətin apardığı siyasət doğru düzgün olsaydı, Azərbaycan torpaqları bu qədər işğala məruz qalmazdı.
Gəlin, cəmi 9 dəqiqəmiz var həvəxan.
Buyurun.
Biz biraz da gec başladıq. Ona görə mən sizdən çox xahiş edirəm. Qısaca konkret sualları cavabla. Çünki dinləyicilərimiz, hətta bir dinləyicimiz inciyib bizdən və son məktubunu yazdığını deyib. Fuad Əliyev deyir ki, mən onun sualını oxumamışam. Fuad bəy, bugün doğrudan da Natiq Ədilovun hadisəsi çıxdığına görə planlaşdırılmamış bir gün oldu və doğrudan mən sizin sualınızı oxuya bilmədim, amma siz bilirsiniz ki, biz həmişə şadıq sizin suallarınıza və hətta bir verilişdə 2-3 sual da oxuduğunuz olub. Turxanın sualını oxumaq istəyirəm sizə. Deputatın maaşını niyə müzakirə eləmək olmaz? Deputat məgər bizim ödədiyimiz vergidən almır mı maaşını?
Bugünkü mövzu deputatın maaşını ödəməkdən, deputatın aldığı maaşdan getmir. Bugünkü mövzu insan hüquqları ilə bağlı qoyulmuş məsələlərdir. Ona görə də mən lazım bilmədiyimə görə müzakirəyə ehtiyac duymuram.
Başqa bir sualımız var. Həvvə xanım, siz hüquqdan danışırsınız, bəs küçələrdə dilənən ağbirçək qadınları Dubayda bədənini satan qadınların hüquqlarını kim qoruyacaq?
Onu koruyan Azərbaycanda demək olar ki, qurum vardır, insan hanıverinə qarşı mübarizə idarəsi vardır. Əgər əllərində elə bir fax varsa da, həmin mübarizə idarəsinə yazılı şəkildə versinlər və Milli Məclisə bizə versinlər, biz onların hüquqlarını müdafiə edək. O ki, qaldı dilənçilərə, mən o dilənçiləri özüm də şəhərdə tez-tez gəzirəm, piyada gəzirəm, bazara gedirəm, dükana gedirəm və mən o dilənçiləri demək olar ki, çox az görürəm. Çox nadir hallarda görürəm. Hətta o insanları görürəm ki, o uşaqları görürəm ki, maşının qabağına yürüb, maşının şüşəsini silən uşaqlar. Mən bir neçəsini daha saxlayıb danışdırmışam. Sən nəyə gəlsən burada? Kimsən? Sən nəyə ehtiyacın var? Deyir, məni burada saxlayan xüsusi adamlar var ki, sən get işdə, pul qazan və mənə ver ki. Bax, bu kimdir? Belə adamlar kimdir? Onlar çıxsın ortaya ki, bizi bu adamlar istismar edir, bu uşaq əməyini istismar edir, uşaq hüququndan istismar edir. Belə insanlar varsa da bizə müraciət etsinlər, biz də onların hüquqlarını müdafiə edək.
Aha, sizə başqa bir sual gəlib. Belə faktlar varsa niyə məhkəməyə vermirlər torpaq məsələsi ilə bağlı? Yazır İlqar bizə.
O məsələlərin hamısı müzakirədə olunub. O məsələlər hamısı demək olar ki, müxtəlif demək olar ki, müzakirələrdən də keçib. O yaxşı bilirlər onlar. O suallara qayıtmağa mən indi bilirəm ki, yersizdir. O suala biz qayıdacaq o vaxt ki, təkrar qayıdacaq ki, o vaxt. Torpağımız işğaldan azad olacaq. Hamımız bir yumruq kimi hakimiyyətin arxasında birləşəcəyik. Biz bir olacaq, dövlətimizin düşdüyü bu problemlərdən azad edəcəyik. Ondan sonra bilinəcəkdir ki, kimin bu torpağın verilməsində, kimin bu torpağın işğal olunmasında günahı nədən ibarət? Əlbəttə, günahkarların hamısını biz özümüz tanıyırıq. Bilirik ki, kimdir bu günahkarlar.
Aydındır. Ülvi yazır, Həvva Məmmədova, siz ancaq sizə müraciət olunduğu halda insan haqları pozuntusunu araşdırırsınız. Sizə aydın olan pozuntuları araşdırmırsınız mı?
Mənə edilmiş müraciətdə, mənim qarşılaşdığım məsələlərdə və mənim ikinci dəfə təkrar edən bütün seçicilərimin hamısı demək olar ki, qaçqın və məcburi köçkünlərdə. Ona görə də mənim bunlarla bağlı əgər hər hansı bir məsələ qarşıya çıxırsa da və həm də İnsan Hüquqları Komitəsində belə bir məsələ müzakirə bizə gəlib çatırsa da və bizə məktubla müraciət edilirsə də biz bunlara heç zaman biganə qala bilmərik.
Yəni, doğrudan da siz tutaq ki, ancaq müraciətlərə görə elirsiniz, yoxsa...
Biz neyinəməli ki, biz?
Müraciət... Ancaq müraciətlərə
görə. Bizə gərək müraciət olsun. Biz şifahi heç kimə cavab verə bilmək. Bizim əlimizdə yazılı müraciət olmalıdır ki, çox zaman yazılmış müraciətlərin əksəriyyəti kimisə tərəfindən yazılır, saxta yazılır. Bunlar yazılmalıdır, imzasını da qoymalıdır, adresi göstərilməlidir və bilməlidir ki, bu adamın hüquqları pozulub, bu filan kəsdir, biz də onunla məşğul olmalıdır. Biz nədər öz tərəfimizdən gedək deyək ki, kimisə hüququ pozulubdur? Bu məsələlər var. Gərək konkret fakt olsun əldə.
Salam Azadlıq Radiosu. Mənim sualım budur. Niyə Həvva xanım mitingə gedənlərə geridə qalmış kimi baxır? Bir tərəf olan heç kəs bir partiyanı müdafiə etməməlidir. Heç bir partiyanı müdafiə eləməlidir, etməməlidir. Əgər bir tərəflər iqtidarı müdafiə, amma bir tərəflər iqtidarı müdafiə eləyirlər. Belə bir sual var bu hissəyə qədər.
Mən mitingə gedən insanlara o qədər də irad tutmuram, amma mən demək istəyirəm ki, bugün mitingə getməyə insanlar yığışıb mitingə gedirlərsə də əgər indiki bir məqamda mitingə nə ehtiyac vardır? Əgər onlar sözlərini demək istəyirlərsə də siz sərbəst toplaşmaqla bağlı məsələyə toxundunuz. Əgər onlar sözlərini demək istəyirlərsə də qəbul edilmiş, ondan sonra göstərilmiş yerlərdə öz sözlərini demək kim onlara mane olur ki? Onlara təqdim olunan yerlərdə çıxış etmirlər, mitinglər keçirmirlər. Yox, miting. Bəs onlar da öz ətrafına adamlar yığmalıdır ki, öz tərəfdarlarını yığmalıdır ki, o tərəfdarlar artmadı.
Tərəfdarları artırmaq
metronun qarşısında, hər hansı bir demək olar ki, parkda, müxtəlif yerlərdə insanlarla belə
bəs hər yuklar... tərəfdarı artırsınlar. Yəni tərəfdarı adam olan yerdə.
Tərəfdar bilirsiniz necədir? Kimin partiyası varsa da o partiyada təmsil olmuş insanlar var da. Neçə partiyaların birləşmiş qüvvələri var da. Birləşmiş insanlar qüvvələrdə
yəni,
nə istifadə
edir? Özləri deyib özləri mi eşitsinlər?
Yox,
özlər digərlər də eşitsinlər.
Qoy onlara meydan verilibdir. Onlara
yəni həmin meydanlarda digərləri yoxdur onlar eşitsin.
Yox, onlara meydan verilibdir. Onlar çıxsınlar meydanda sözlərini desinlər. Televiziyadan istifadə edirlər, mətbuatdan istifadə edirlər, radiodan istifadə edirlər.
Siz müxalifət lideri görmüsünüzmü televiziyada? İctimai televiziyadakı qısa süjetlərdən başqa görmüsünüzmü?
İctimai televiziyada mən həmişə görmüşəm onları.
İctimai televiziyadan başqa görmüsünüzmü?
Növbət televiziya deyilmi? Hamı baxmır Azərbaycan tamaşaçısı.
bunlar? Liderdə, Space-də, Aynes-də və digər kanallarda.
Aynes-i ne qoy? Aynes-də orada, Aynes-də də onlar çıxış edirlər. İctimaiyyədə də onlar çıxış edirlər. Mən bunların hamısını şahid
məsəl
olmuşam.
Məsəl üçün, müxalifət liderləri deyirlər ki, onları sonuncu dəfə nə vaxt televiziyaya dəvət etdikləri yadlarına gəlmir.
Özləri onlar maraqlı çıxmış. Olmalıdırlar. Özləri maraqlı olmalıdırlar ki, biz televiziyada çıxış etmək istəyirik. Biz özümüz də deyirik ki, falan mövzu ilə bağlı biz xahiş edirik, bizi çağırasınız. Kim bir çağırır? Bəlkə o qədər bugün televiziya alüdə olan insanlar var, televiziyada çıxış etmək insanlar var. Biz özümüz deyirik, biz istəyirik ki, falan mövzu ilə bağlı çıxış edək. Və bugün də mən Azadlıq Radiosuna dəvət etdiniz və mən də maraqlı oldum ki, gəldim çıxış edim və dinləyicilərlə görüşüm. İnsanların fikirlərini işləyim. Bu fikirlərin hamısı mənim üçün çox önəmlidir və insanların hər birinin fikirlərinə çox böyük diqqətlə yanaşıram. Hər halda kimliyindən asılı olmaraq, hansı partiyanı təmsil etməyindən asılı olmaraq, mən bütün Azərbaycan vətəndaşlarına çox böyük hörmətlə, diqqətlə, demək olar ki, hörmətlə yanaşıram
fikirlərinə də. Son bir belə bir sual var, Şəhla yazır. İlham Əliyevin uşaqlarının Dubayda 75 milyonluq dollarlıq mülkləri var. Bu pula neçə diplomat, neçə hüquqşünas yetişdirmək olardı ki, onlar Qarabağ üçün beynəlxalq səviyyədə çalışsınlar. Niyə soruşmur ki, o pullar hardandır?
Təsdiq olunmamış faktları mən istəməzdim, qəbul etməzdim.
Amma
bu faktların heç bir təsdiq olunmamış faktları.
Yəni prezidentin Dubayda mülkə sahib olması onun ailəsinin normaldır. Yəni təksib də olunmayıb bu.
Yox, mən bu faktları eşitməmişəm. Bir o nədir? Qarşılaşmamışam. Amma mən
mətbuatda gedib
bunlar. Mətbuatda gedib bunlar. Bunlar gedib mətbuatda.
Dinləyici deyir okumuşam. Ki, niyə millət vəkili kimi maraqlanmır bu məsələ ilə?
Niyə maraqlanmır? Bilirsiniz necədir? Dövlət başçısının əlbəttə olmalıdır. Niyə üçün də olmasın? Amma ikinci bir tərəfə qalanda Azərbaycan iqtidarı, böyük Heydər Əliyev və bugün onun siyasətini davam etdirən İlham Əliyevin bu Azərbaycana qoyduğu böyük diqqət, qayğını biz heç bir ölkə başçısından görməmişik. Amma bugün biz bu insanların Azərbaycan üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün etdiyini qiymətləndirməliyik.
Minnətdarım Həvə
çox sağ olun. Mən də sizə minnətdarım. Çox sağ olun.
Gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Həvva Məmmədov idi qonağımız, bir tərəf deputat. İşdən sonra proqram burada başa çatır. Aparıcınız mən idim bu 2 saat ərzində Ülvi Əsədzadə. Günün sualı, günün deməli xəbərlərini 3wazadlikradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.